ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Welcome back sa ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin yung kapuntong si Edgy Uyanguren. Magandang Martes ng hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang ibahagi po sa inyo na tayo po ay maswerte sa DZUP dahil po naimbitahan tayo dito po sa UP Padayon DRRM or Disaster Risk Reduction and Management Orientation Course para po sa buong UP Diliman. Sabi nga po ni UP President Alfredo Pascual, ito lang yung kauna-unahang pagkakataon ha, dahil lilibuti nila yung buong system, no? Para nga magkaroon ng One UP DRRM. Ito po ay binanggit rin kanina, no, ng director po ng Padayon na si Dr. Ferdinand Llanes yung mga objectives nga nitong orientation course na ito. Kasi nga po ay humaharap tayo sa humigit-kumulang 20 na mga tropical storm, yung mga bagyo. Alam po natin na ito po kahit nga habagat, no, o kahit nga simpleng pag-ulan lang, yung ibang mga bayan talaga ay binabaha. So necessary po na tayo po bilang UP, dahil nag-uukol rin tayo ng mga eksperto, yung eksperto natin sa NIGS, hindi po ba ay isa tayo sa mga nanguna dyan dun po sa pagbubuo nitong Project NOAA. So ang tanong po dito, at yung isa rin sa mga ironic parts, no, sabi nga ni President Pascual kanina, eh yung usapin po ng kawalan naman ng UP nito pong sinasabing disaster risk or ito pong ating systematic planning ng campus para nga sa Sakuna. So parang ito po ay pangangailangan, no, at high time na magkaroon tayo ng sarili nating plano at magkaroon tayo ng comprehensive na plan. At yun nga, hindi although nire-recognize, no, yung kaibahan ng lokasyon, kaibahan ng orientasyon, kaibahan ng kultura ng iba't ibang UP units, pero kinakailangan pa rin, no, yung systematic at parang alinsunod po dun sa tema po ni Alfredo Pascual, President Pascual, na One UP, no, yung One System. Eh sinasabi nga dito, kailangang maghanda, no, lahat po ng komunidad, lahat po ng units, lahat po ng constituent universities dito, at susi ang kursong ito, ito pong Disaster Risk Reduction and Management Orientation, sa pangmatagalan, no, na preparasyon, at unang hakbang lamang raw po itong nangyayari ngayon sa UPISSI. No? Mukhang ibang units yata, hindi yata represented kanina. Siguro mas magandang ibalita na rin natin na hanggang sa August 15 pa po ito pong magaganap na Disaster Risk Reduction and Management Orientation Course para po sa UP. At mahalaga po ito dahil first step pa lamang ito, at kanina nga sa palihan, binigyang pagkakataon ang bawat unit, ang bawat kolehiyo at yung mga dormitories rin, no, mga dorm managers and building administrators, na ipaliwanag rin, no, kung ano yung nakikita nila na hazard, nakikita nila na vulnerability ng kanilang kolehiyo, at syempre yung kapasidad. Naku, may lamok dito sa station. Yan, isang hazard yan, ha? Yung mga lamok, hindi lang natural disasters yung atin pong tinitingnan. Pati rin po yung komunidad natin, no, kasama dyan yung mga hazard, itong mong mga bagyo. At syempre, isa rin sa mga nakikita natin yung hazard, no, yung mga paglaganap rin naman ng mga sakit dulot po nitong iba't ibang weather disturbance. Nako, yung dengue, ito pong nako, yung kumalat rin na sakit, ha, yung chikungunya, isa pa yan sa mga binabantayan rin. Yun nga, balik tayo doon sa Disaster Risk Reduction and Management Orientation Course dito sa UP. Sa kasalukuyan po, nagsasalita, no, yung iba't ibang mga eksperto sa iba't ibang larangan. Tulad po ngayon, sa yugtong ito ay nagsasalita po si Professor Melania Flores, ang atin pong Vice Chancellor for Community Affairs. Isa nga sa tinalakay kanina, yung usapin po ng evacuation plan. Ang tanong po natin sa lahat ng ating listeners, ha, halimbawa po, wag naman po sana, knock on wood, magkaroon ng lindol. Alam niyo po ba kung ano yung mga SOP? Alam niyo po ba kung saan yung evacuate or meron po bang evacuation plan ang bawat unit? Gaano kaliit man yung opisina ninyo o kayo'y nasa isang kwarto man lamang, alam niyo po ba yung mga gagawin na mga standard operating procedures, no? Para nga matiyak yung security at matiyak yung safety ng lahat po ng ating personnel. At pumapangalawa rin po, maitiyak natin, no, na inailigtas rin po natin yung ating kagamitan. Like for example, dito sa DZUP, itong ating pong mga technical equipment, no, ito pong ating mga, syempre, number one priority, syempre yung buhay, no, syempre yung ating pong personnel, yung ating pong mga bisita, syempre, di ba, kailangan po matiyak nila na safe sila at secure sila kapag meron pong mga nangyaring mga sakuna o ito pong mga disaster. So, kailangan po itong meron po tayong tinatawag na evacuation plan. Mahalaga rin po na tinalakay kanina, no, nais ko ring ibahagi, yun pong pag-define natin ng disaster risk reduction and management principle. Nung nakaraang mga buwan yata, nagkaroon tayo ng episode dito sa DZUP kung saan naimbitahan po natin yung isang disaster risk reduction and management planning officer na ibinahagi po niya sa atin na dalawa po yan, pwedeng maging disaster or pwedeng emergency situation lang yung pangyayari. Depende po yan sa ating paghahanda, no? Yung disaster, mukhang hindi natin maiiwasan yan, eh. Pero yung risk factors nito ay pwede po nating mabawasan o kaya yung ma-eliminate. Depende po nga sa bawat paghahanda ng individual, bawat paghahanda po ng opisina, at bawat paghahanda po ng unit. So yan po ay mahalaga kasi nga, alarming, no, kung tutuusin na tayo po ay taon-taon, buwan-buwan, araw-araw meron po tayong na-encounter na mga challenges, no? Natural calamities, man-made calamities, 'di ba? Yung mga man-made disaster na 'yan. Ang tanong po natin, gaano rin tayo yung pagtugon natin, papano ba natin nilevel up? Papano ba natin binibigyang pansin, no? Ito pong ating response, no, ng bawat unit. So yan po ay mahalaga, eh. Kasi kung hindi po natin nabibigyang tugon yan, hindi po nagbabago. Actually, umaangat at nagle-level up nga yung iba't ibang mga disaster, di ba? Lalong lumalakas yung bagyo, lalong, sabi nga, in a few years time, yung ating wet season na tinatawag, mas magiging wetter yan. Yung ating hot season will be hotter according to Department of Science and Technology. So, ibig sabihin, tayo po ay dapat lamang maging angkop po yung ating pagplano, yung ating pong ginagawang mga measures, no? Para tayo po ay tayo po ay merong direksyon. Hindi tayo magising na lang na ganun, lumulutang na yung ating mga opisina at yung ating mga unit sa baha. So, necessary po na meron po tayong mga preparedness measures na gawin. Ito, balikan ko lamang po yung binanggit po ng Padayon Director kanina na si Dr. Ferdinand Llanes. Ito po yung ilan sa mga objective nga o layunin. Ito pong orientation na nangyayari po dito sa UPISI. Number one objective po, ibukas at ihanda ang isip at damdamin ng mga administrador. O kasi kailangan po tayo ay ready and we are open, no, to these challenges. Hindi po yung lagi tayong na emergency situation o lagi tayong parang bago itong mga nangyayari sa atin lahat. Pangalawang layunin ay dapat po linangin ang isang pag-unawa sa mga konsepto ng disaster risk reduction and management. Ibig sabihin, dapat may shared understanding ang lahat po ng stakeholders, no? Tayo po lahat, ang ating mga faculty, staff, estudyante, at yung ating mga bisita, mga clients po natin dito sa DZUP, dapat po ay ready tayo. Tayo ay merong shared responsibility and shared understanding sa nangyayari po natin na mga emergency situation. At number three, maglatag po ng mga tuntunin sa pagtugon sa sakuna. At pang-apat, ibunsod ang paggawa ng strategic na plano. Dapat hindi lang po tactical o yung mga panandalian na mga plano ang ginagawa natin. Dapat long-term planning ang atin pong ginagawa. And finally, ibunsod ang mga espesyalisadong pagsasanay sa disaster risk reduction and management. Necessary po tayo po lahat equipped, no, dito po sa ating paghahanda, dito po sa ating, syempre, nagbabago ang panahon, nagbabago po ito pong ating hinaharap na mga challenges, dapat po akmang-akma. Ito pong ating response. Alright, nako. Kanina rin ay nagbigay po ng pahayag ito pong ating director or vice chancellor para po sa research and development ng UP Diliman na si Dr. Benito Pacheco. Ibinahagi po niya dito, no, yung mahalagang maintindihan po natin yung distinction ng disaster at nung risk. Kasi nga, baka dahil hindi natin hindi maliwanag sa atin yung mga konseptong ito, hindi tayo nakakapaghanda ng mabuti. Ayan, ako, tuloy-tuloy po itong ating updates dyan, ha. Ibibigay po natin ito po mga updates sa nangyayari po na Disaster Risk Reduction and Management Orientation Course dito po sa UP para po maibahagi natin sa bawat unit, bawat individual, bawat personnel ito po mga nangyayari. At maganda pong ma-take note natin yung mga very important points, no? Mamayang hapon, babalik rin po tayo matapos pinutong ating programa doon sa ISSI para nga malaman naman po natin yung mga evacuation drills sa bawat kolehiyo at bawat building. Nako, necessary po na mayroon po tayong mga drills from time to time para po tayo ay always ready. Sabi nga, kung anong performance mo sa mga emergency situation. Halimbawa, yung mga drill or meron pong mga pagsasanay, mukhang more or less yun yung magiging response mo kung may aktwal na pangyayari, no? So dapat ito pong mga drills na ito ay in place po yan para po tayo lahat ay always ready, parang Boy Scout and Girl Scout, ika nga, laging handa. Nako, sa susunod po, siguro sa susunod na mga araw, muli po nating babalikan yung atin pong naging napaka-importante nating panayam para mga po dito sa Disaster Risk Reduction and Management. Para maintindihan po natin yung mga konsepto, at yun nga, bago lang itong bagyong labuyo, malaman po natin yung ating iba't ibang preparation. Okay, nako, sa ating pagbabalik, papakinggan po natin yung ating naging panayam naman sa Kalikasan People's Network for the Environment para po malaman natin naman yung kanila pong tugon dito nga sa nangyari naman na man-made, nako, ito po, man-made yan na disaster, ha. Ito pong oil spill na nangyari sa Cavite last week na dulot po nitong Petron, na siya namang inamin rin ng Petron, kaya nga nagkaroon ng cease and desist order mula po sa lokal na pamahalaan. Yan po ang ating tututukan matapos po nitong ating maikling paalala. Kung kayo po ay nais makibahagi sa ating talakayan, maaari kayong tumawag sa ating hotline 503-8288 or mag-text sa ating text line 0927-220-8332. Of course, maaari kayong magpadala ng mensahe through email gamit po ang dzup@up.edu.ph. At ang ating pong website kung saan nakikinig po ang ating mga kaibigan dito po sa UP at sa labas ng UP, binabati natin si Ms. Tax ng UP Asian Center, ang ating pong mga tagapakinig, si Prof. Etchel Tongson. Ako, magandang hapon po sa inyo at get well soon sa inyo pong partner. At syempre po ang ating mga tagapakinig sa iba't ibang mga bayan at iba sa iba pong bansa, sa Singapore, pinapakinggan tayo ng Akmad at nila Josh, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, tayo po ay pansamantalang magbe-break muna para sa ating mga palala. Oras natin 39 minutes after 2 in the afternoon. Magbabalik ang May Punto Kadyan.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang yung go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mag
ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka dyan, dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin yung kapuntong si Edgy Uyanguren. Magandang hapon po muli sa lahat ng ating mga listeners. Okay, sa yugtong ito, meron po tayong isang panayam, no, dito po sa grupong Kalikasan People's Network for the Environment, dahil nais po nating malaman mula po sa kanila. Ito pong kanila pong pananaw dito nga sa naganap ng mga oil spill, no, dito po sa ating bayan. Ito, balikan po natin yung sa Guimaras oil spill. At yun nga po, yung nangyari rin dito sa Cavite, no, kamakailan, kung kaya nga nag-declare ng cease and desist order ang lokal na pamahalaan ng Rosario, Cavite, laban po sa Petron Corporation, dahil nga nakakaapekto na sa apat na bayan ng probinsya itong oil spill na ito. At syempre rin po, kanina nakapanayam natin ang Pamalakaya, ito pong ating mga fisher folk community. Nako, napakaltindi nitong pong epekto sa pangingisda, dahil nga ay dahil sa fish ban, nawalan po ng hanap buhay pansamantala ito pong ating mga kababayan. At ang tanong po natin diyan, hanggang kailan ba ito, no, itong epekto ng itong oil spill, no, itong delikado kasi ito, mga kapunto, no. Ang nais po rin mo nating malaman mula sa ating mga eksperto, kung paano nga ba itong halimbawa itong cease and desist order, meron nga ba talagang parusa, no? Kasi sinasabi dito may paglilinaw ang mayor ng Rosario. Sinasabi nga po dito ni Mayor Jose Rica Frente, hindi nila ipinatitigil ang operasyon ng Petron, ngunit ipinagbabawal na ang paggamit ng underwater pipeline upang hindi na maulit ang insidente. Ang tanong natin, enough ba ito na measures? Enough ba yung itong pagbabawal lang doon sa underwater pipeline? Matitiyak ba talaga na safe na at talagang secure na yung operasyon na ito? At sapat ba yung ibinigay na parusa sa Petron Corporation? O meron pang dapat na, kumbaga, meron pang danyos na dapat pong bayaran ito pong Petron Corporation dahil nga sa nangyari? At dahil apektado rin ito pong ating mga mangingisda. At syempre, yung pang-araw-araw nila na kabuhayan, hindi naman po siguro sasapat, no, yung exchange, no, yung makuha po nila na langis. In exchange sa bigas o in exchange po sa mga iba pang pagkain, no? Kasi nga, halimbawa, paano po yung pang-araw-araw pang pangangailangan tulad po ng para sa edukasyon ng kanilang mga anak, para po doon sa transportasyon, no? Hindi lamang pagkain, no, yung ating concern dito. Ito po, ngayon sa yugtong ito, mapapakinggan po natin yung ating naging panayam kay National Coordinator ng Kalikasan na si Ginoong Clemente Bautista. Hinggil nga po ito doon sa 7 taon, no, na epekto, no, 7 years after the worst maritime oil disaster in the Philippines. Dulot po nitong Petron sa probinsya po ng Guimaras. Ito, balikan po natin yung nangyari dyan. At syempre, ano nga bang epekto rin itong oil spill sa Cavite ngayon dyan po sa Manila Bay? Ito, sa unang yugto, kasalukuyang lagay ng Kabisayaan po ang ating malalaman 7 taon matapos ang Guimaras oil spill. Pakinggan po natin si Ginoong Clemente Bautista.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Tinutukoy natin yung mga dagat sa Bisaya, sa region, patuloy pa rin yung degradation niya, no? And over-exploitation.
Yes.
Dulot dito nung iba't ibang proyekto. But particularly doon sa Guimaras, ay medyo nakabawi na yung karagatan doon, pero hindi katulad pa rin nung dati, no? May mga indicators pa rin na yung nangyaring oil spill doon sa lugar ay nakikita pa rin yung epekto, particularly doon sa mga mangrove area. Ang epekto naman ng oil spill, hindi lang naman sa sa marine environment natin, yung epekto niya lalo na doon sa katigan ng mga mamamayan, matagal, no? May mga pag-aaral nga na yung mga oil spill impacts ay nananatili kahit dalawang generasyon, no?
Alright, yan po ang tinig ni Ginoong Clemente Bautista, ang National Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment. Nako, very alarming. Dalawang henerasyon bago pa matanggal nga ng tuluyan ito pong epekto po ng oil spill. Nako, ito pong kayang sa Cavite, no? Ano kaya, gaano katagal rin ang ihintayin kung sa Guimaras, 7 taon, eh, nandun pa rin, no, yung impact nitong oil spill. How about dito sa Cavite, no? Last week lang po nangyari ito. At yun sa ngayon, apektado po yung kabuhayan ng ating mga mangingisda. Ang tanong po natin, tinanong rin natin ang Kalikasan People's Network for the Environment kung ano kaya ang magiging sitwasyon sa Manila Bay. No, kasi nga, apektado rin, no, doon sa area na yun matapos ang kamakailang oil spill. Narito po muli ang tinig ni Ginoong Clemente Bautista mula po sa Kalikasan People's Network for the Environment.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Di yung nangyaring Petron oil spill dito sa Cavite ay lalo pang nagdagdag doon sa matindi ng pollution dito sa Manila Bay. Sa bahagi ng Cavite, di nalalagay sa peligro. Bukod doon sa hanapbuhay at kalusugan ng ating mga mamamayan, yung mga pangisdaan dyan, no? Malaki yung tansya namin magiging epekto net itong nangyaring oil spill ng Petron. Lalo pat nagkaroon ng bagyong Labuyo na ang fear namin ay lalo pang kumalat at lumawak yung epekto ng oil spill. Yung una, yung kanilang pangisdaan, hindi kung matatapunan o tawag dyan, matatakpan yung ibabaw ng tubig ng mga langis ay hindi sila makakapangisda doon, no? Lalayo yung mga isda, yung lamang dagat mabilis na uunti, una doon sa malalason, pangalawa siyempre matataboy yung karamihan ng mga isda doon sa mga affected waters. Pangalawa, doon naman sa community, immediately yung kanilang kalusugan, masangsang, mabaho, masakit sa dibdib yung amoy ng mga langis, no? At sa yung lalo na yung mong diesel ay mabilis na humahalo sa hangin, kaya't may immediate effect agad dyan doon sa health ng mga communities affected by the oil spill. Yan yung una sa dalawang immediate effect nung oil spill. Siyempre, mas marami yung long-term effects niyan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Maraming salamat muli kay Ginoong Clemente Bautista, ang National Coordinator po ng Kalikasan People's Network for the Environment, para po sa unang bahagi ng ating naging panayam sa kanya. Mamaya po sa ating pagbabalik, papakinggan rin po natin yung ating tanong kanina, ha? Paano ba, napapanagot ba ang Petron sa Guimaras at Cavite oil spill? Yan po ay malalaking mga tanong po na dapat masagot po na ito pong ating sa local government unit, sapat ba yung cease and desist order? Yan po ilan lamang sa mga punto. At syempre yung mukhahi rin ng kalikasan ay ating tatalakayin para maiwasan ang itong mga trahedya at mapanagot yung mga dapat po na responsable dito. Yan po yung ating pupuntuhan right after our short break. Kung nais nyo po makibahagi sa ating talakayan, of course, you can call us 503-8288 or text 0927-220-8332. At syempre sa aming email, dcup@up.edu.ph. Tayo rin po ay nasa Twitter at Facebook, facebook.com/dcup1602am. O sa Twitter, i-follow kami at dcup1602. Oras natin, 10 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik po ang ating programang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa Kaya ko unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, we're back. Dito lamang po sa ating puntuhan sa DZUP 1602. Ito pa rin yung kapuntong si Edgy Uyango rin. Pinag-uusapan po natin sa yugtong ito, itong usapin po ng oil spill sa Cavite. At yun nga pong 7 taon na, ito pong worst oil spill incident sa bansa. Ito nga pong sa Guimaras, ano, oil spill. At yun nga po kanina na nakita natin at narinig natin, no, yun, pati sa Manila Bay, yung epekto nito pong kamakailang oil spill. At syempre yung epekto nito sa ating mga komunidad. Number one dyan, syempre, yung sa kalusugan, no? At pangalawa, yung kabuhayan ng ating mga mamamayan, apektado po dyan dahil sa oil spill. At syempre, nais rin po nating tingnan, no? Yung epekto nito long term sa ating kalikasan. Sabi nga po kanina ni Ginoong Clemente Bautista, kahit 2 henerasyon pa ang lumipas, nandyan pa rin po ang impact nito. Kaya nga ay dapat lamang malaman natin paano nga ba talaga maiiwasan ito pong ganitong insidente. No? Kasi nga ito yung man-made na mga disaster. No? Pinag-usapan natin kung ito pong vulnerability natin at yung mga hazard na nahaharap natin dahil sa mga natural calamities. Pero mas matindi rin itong mga man-made calamities dahil kung tutuusin, pwede sanang maiwasan ito o pwedeng ma-eliminate yung risk factor nito. Pero yun nga, nangyayari at nangyayari pa rin. At parang yung mga insidente parang lalong lumalala at lalong nagiging, ewan ko kung meron nga bang punto ng accountability talaga dito. Kasi nga, hindi natin tiyak kung enough ba yung mga parusa o enough ba yung mga ibinigay na mga sanksyon dito nga po sa mga responsable sa nasabing insidente. Ito po, nakapanayam muli natin ang Kalikasan People's Network for the Environment at tinanong natin sa kanila kung napapanagot na ba ang Petron o meron na nga bang accountable na nga ba talaga ang Petron Corporation dito po sa nangyari sa Guimaras at Cavite oil spill. Pakinggan po natin ang panayam natin kay Ginoong Clemente Bautista ng Kalikasan PNE.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Hindi pa, no? Yung sa Guimaras oil spill, ang tingin namin napakakulang at hindi ganap yung pagpapanagot sa Petron at patunay nga dyan yung patuloy na operasyon at pagta-transport ng mga oil refineries ng Petron, no? Hindi man lang nabigyan ng cancellation o suspension ng operation to. Gayon din yung sa Cavite, Petron na naman yan, no? Wala man lang ino-order na suspension, kahit temporary yung gobyerno ni Aquino para matiyak ka yung kaligtasan ng ating mga mamamayan diyan na napapalipotan ng nasa palipot ng oil refinery storage ng Petron diyan sa Cavite. So, ngayon wala pa kaming nakikita na pinapanagot o nagbibigay ng fine o sinasampahan ng kaso, sinampahan ng kaso itong Petron mula sa gobyerno.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nako, wala palang parusa at wala palang mabigat na responsibilidad ito pong mga gumagawa ng ganito. Eh, tuloy-tuloy po itong oil spill at parang sasabihin lang na aksidente yung nangyari. Ano? So, dapat po talaga ay mailatag, no? Malaman natin at magkaroon talaga rin ng investigasyon. No? Ito po, marami pong mga nagaganap na investigasyon ngayon sa Kamara at sa Senado. Eh, ano ba't tingnan, no? Kung ano nga pa, ano talaga naging sanhi at ano talaga naging ugat nitong mga oil spill na ito? Kasi nga, napakatindi ng epekto nito sa atin pong karagatan, sa atin pong katubigan, no, sa ating mamamayan. Eh, dapat po ay talagang kasi kahit maparusahan pa siguro, no, kahit meron pang mabigat na parusa, eh, yung epekto nito hindi na po marireverse, no, hindi na po mababago yung sitwasyon. At syempre yung sa bawat araw na binibilang po natin, eh nako, yung ating mga, hindi mo naman pwedeng sabihin sa mga ating mangingisda na itigil na lang muna yung kanilang kabuhayan o wag na lang munang kumain dahil meron pang fish ban, hindi po ba? Eh dapat po malinaw po ito pong sanksyon, malinaw po ang accountability nito pong mga responsable po sa likod nitong oil spill. Finally po, tinanong rin natin ang kalikasan hinggil nga po dito sa mga mungkahi nila para maiwasan ang ganitong mga trahedya at talagang magkaroon ng kumbaga meron pong pananagutan sa bahagi po ng iba't ibang mga stakeholder sa iba't ibang mga may nasa likod po ng mga industriyang ito. Narito po ang huling bahagi ng ating naging panayam sa Kalikasan People's Network for the Environment.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Dapat yung gobyerno, kailangan nilang ipatupad yung legal suspension ng operation ng Petron dito sa Cavite. Pangalawa, i-inspect yung lahat ng operasyon ng Petron sa buong bansa para matiyak na hindi maulit yung ganitong pangyari at makita kung talagang yung mga pasilidad at operasyon ng Petron sa iba't ibang bahagi ay ligtas, no, at may mga wastong mga pasilidad na nagtitiyak nung kaligtasan ng ating mamayan at ng ating kalikasan. Pangatlo, yung siyempre yung comprehensive study nung naging oil spill, saan nagmula to at ano yung naging epekto nito at magiging epekto sa mga susunod pang mga taon. At pangapat, syempre, sampahan ng kaso itong Petron at pagbayarin doon sa ginawang pinsala, bigyan ng tulong, kagyat na tulong yung mga mamayan at alternatibong kabuhayan hanggat hindi pa na nalilinis at nare-rehabilitate yung area nila. Syempre, ang gobyerno ang dapat manguna rito at kung ano yung gagastusin ay dapat isagutin ng Petron, no? Ang Petron ang isa sa pinaka malaki at kumikitang korporasyon dito sa Pilipinas. Kung di kami nagkakamali, nasa top 10 to ng pinaka kumikita at malalaking korporasyon dito sa ating bansa.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Ito po, meron pong pahayag muli ang pamalakaya hinggil nga sa naganap ng oil spill. Sabi po nila, the Cavite oil spill is time ticking bomb. It, if not contained in the next 2 to 3 days, it will create more damage and eventually send the coastal areas of the province to Intensive Care Unit o ICU. Nako, ito pong ating mga 10,000 mahigit na fisher folks sa Rosario at Tanza na apektado po nitong oil spill ay patuloy po no na humihingi po ng atensyon ng publiko at syempre ng pamahalaan. At posible nga no yung pagkalat pa sa ibang coastal town sa Cavite, kabilang po dyan yung Noveleta at Naik. At yung pong Cavite City at maging sa Bacoor ay may banta po na ganito po nga po yung mangyayari. Anyway, sa kabilang banda naman po, nagsalita na rin ang Petron Corporation dito. Ito po yung pahayag ng Petron President na si Lubin Nepomuceno. Kahapon nga po ay humingi ng tawad yung Petron dahil nga sa damage na idinulot po ng oil leak. Ito po ang statement ni Petron President Nepomuceno. At this stage, we take responsibility for this unfortunate incident. We sincerely apologize and assure all the communities affected that we will strive to resolve the situation at the soonest possible time. Sabi rin po ni Nepomuceno, nagpatuloy po ang pagkoconduct nila ng cleanup operation sa mga apektadong lugar para nga ay maibalik yung livelihood ng mga komunidad. At yung patuloy rin na pagbibigay nila ng assistance na kinakailangan po ng mga residente na apektado po ng oil spill. Ito, nakikipag-ugnayan rin po sila dito po sa ating mga government agencies tulad po ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ang Department of Environment and Natural Resources. Pero ang tanong nga ng ating kababayan, sapat ba ito? Ito ba ay talagang ma-address ba agad ito pong problema at itong posible pang pagkalat at kontaminasyon ng iba pang areas? No, nako, ito po ay mahalagang immediate po ang pagtugon tulad po ng mga disaster na ito. Dapat po tayo lahat ay kumbaga merong plan, no? Hindi po yung magugulantang lahat ng mga communities dahil po sa mga pangyayari. Dahil this is not the first time na nangyari po ang nasabing insidente. Alright, nako, yan po ang ating puntuhan sa unang oras ng ating talakayan dito sa ating May Punto Kadyan. Sa ating pagbabalik, tayo po ay sasamahan ng ating mga ng ating panauhin mula po sa Alliance of Concerned Teachers para po malaman naman natin ang ginagawang paghahanda ng ating mga teachers. Ano? Dahil, nako, nalalapit na po itong barangay at SK elections. Ang tanong natin, nako, ito po ba ay, sa tingin nyo po ba ay ito pong role ng ating mga teachers on that day? Meron po bang yung benepisyo po ba na dapat matanggap ng ating mga teachers? Ayan, handa na rin ba? Ayan po, ay alamin natin matapos po ang ating maikling paalala. At syempre, antabayan niyo po ang ating DZUP balita para po malaman natin ang updates sa mga nangyayari sa ating bayan. Oras po natin, 4 minuto makalipas po ang 3 ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Sali ka sa puntuhan, dinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo. Kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan, ang ating
lumalapas kang tinding-ding, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na't makinig sa
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Inilagay na rin sa state of calamity ang Masinloc, Zambales at lalawigan ng Quirino matapos hagupitin ng bagyong Labuyo. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o Municipal DRRMO, 70% ng bayan ng Masinloc sa Zambales ang apektado ng pag-ulan at pagbaha. Mahigit 200 milyong piso sa agrikultura at 22 milyong piso naman sa infrastruktura ang halaga na naging pinsala ng bagyo sa lalawigan ng Quezon. Nasa ilalim ng state of calamity ang Dilasag, Kasiguran at Dilalungan Aurora kung saan naglandfall ang bagyo. Patuloy pa rin ang pagkalap ng mga regional at municipal office ng DRRMO sa mga naapektuhang lalawigan bagamat hirap sa linya ng komunikasyon. Sa ibang balita, patay ang isang dating sikat na manlalaro ng badminton matapos maaksidente ang sinasakyan niyang Honda Civic sa C5 flyover sa lungsod ng Pasig. Ayon kay PO3 Cristino Silayan ng Pasig City Police, lumihis ang sasakyan ni Karin Cecilia Velez, 24 na taong gulang, sa opposite lane ng C5 flyover bago ito araruhin ng isang Isuzu aluminum van. Agad na isinugod sa Medical City si Velez matapos magtamo ng malubhang pinsala sa katawan, ngunit binawian din ang buhay kinalaunan. Dati nang itinuturing na pinakamahusay na manlalaro ng badminton sa bansa si Velez bago niya naisipang lumipad patungong Estados Unidos upang makakuha ng mas maraming ranking point. Naimbitahan din siya sa Kuala Lumpur Rockets Club noong 2009 para magsanay sa Malaysia. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 1602. Kasali ka, manatiling nakatutok sa may punto ka dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2.15, sumali na sa Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa puntuhan, tinig mo
Alright, nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin yung kapuntong si Edgy Uyango rin. Welcome po sa ikalawang oras ng ating puntuhan. At yan po, ito po inyong kapuntong si Ed. Siya kasama po natin ang ating bisita mula po sa Alliance of Concerned Teachers Party List na nakaupo ngayon sa Kongreso ang ating kinatawan sa ACT Teachers. Diba, meron tayong isang teacher dyan ngayon at least. At syempre po, mula po sa ACT, kasama po natin ang kanilang Secretary General na si Teacher Francisca Castro. Magandang hapon po sa inyo, ma'am.
Magandang hapon, Edgy, at magandang hapon din po sa mga tagapakinig ng DZUP.
Ayan, naimbitahan natin si Teacher dahil nga malaki po ang papel ng atin pong mga guro. Papalapit na po ang ating barangay at SK elections, hindi po ba? Kung updated itong website ng COMELEC, October 28 yung nakatakda.
Okay, tama ka dyan, Edge.
Synchronized.
Oo, synchronized barangay and SK election.
Parang dito sa bayan natin, Teacher, parang hindi natatapos yung ating election. Ha? Parang lagi tayong pumipili ng ating mga kinatawan. Ano? Non-stop ito pong ating election. Kaya nga po, malaki po ang papel ng ating mga teachers dahil sila po yung tinatawag na Board of Election Inspectors or BEI. Pero bago tayo tumungo dito sa barangay at SK elections, ay binigyang pugay natin yung ating mga teachers. Naalala nyo po, matapos nga noong May 13, 2013, binanggit natin ha, na bagamat napakaraming confusion, napakaraming technical difficulties in the past elections, nais kong ipabatid kay Teacher ang atin pong pag-congratulate no, sa ating sektor ng mga guro dahil nga sa pagpapel nila sa napaka-challenging na role ng pagbabantay sa ating automated election system. Congratulations muli, Teacher, ha, sa napakagandang o historic role ng ating mga teachers kahit ano pa man yung challenges na hinaharap ninyo. And ma'am, pwede pong banggitin nyo na rin yung pagpupugay sa mga teachers na nakikinig sa atin ngayong hapon, no? Yung mga nakikinig natin ng mga BEI dyan, heto po si Teacher para po sa inyo.
Thank you, Edgy, sa pagbibigay ng pugay sa mga guro na tinatawag nating bayani ng bayan. Nagpupugay din po ako sa mga kasamahan kong guro na sa despite of all those ads at saka mga problems po na nilikha ng nung tagapaggamit ng PICOS ay nakasurvive ang mga teachers.
I survive. Nako. At syempre, itong darating na 2013, October 28 na barangay at SK elections, mukhang pahinga mo na si PICOS, tama po ba? Dahil manual daw ang election.
Oo. And nakita nga namin sa resolution ng COMELEC, itong barangay election at SK election ay magiging manual na naman. So, ibig sabihin nito, di manual ang pagsulat ng mga botante, ng kanilang mga mapipiling kandidato. At kami naman din ay magtatali na naman. Naglalagay na naman kami ng tally board. At yun, magmamanual din talaga ang bilangan. At medyo, medyo tasking na naman tong ganitong pamamaraan ng election natin.
At napakahaba siguro ng ating balota this time dahil nga ang dami namang tumatakbo para sa barangay, sa SK, no? Ito po ay
sa karanasan. Ito pag barangay election, very active ang mga tao dito, lalong-lalo na sa mga barangay. Mas maraming ang bumoboto pag barangay election kaysa sa mga national election. Kasi talagang pamilya, kapitbahay, ang mga kumakandidato. Kaya parang mainit ito kung ikukumpara natin sa national election.
Nako, so ito po ay inaasahan natin very challenging na naman ang haharapin na sitwasyon ng ating mga guro. Pero ang tanong ko lang po, Teacher Francisca, bakit po mga teachers nga ba ang nagsisilbing BEI natin? Bakit nga ba, para di ba parang ito'y, every 3 years, no, ating sa midterm at national elections, teachers rin ang nagsisilbi ng mga tagapagbantay ng ating boto. Pero bakit nga ba nasa academe ibinibigay ang role na ito? Ito pong, may specific po bang batas na nagtatakda na teachers po dapat yung BEI?
Oo, EG, meron, nakamandate kami sa Omnibus Election Code na yung mga public school teachers ang pinagkakatiwalaan daw na magbantay ng elections at magman ng election nasa Omnibus Election Code. So wala kaming choice kundi sumunod dito sa batas na ito. Pero alam mo, Edge, meron kaming panukalang batas ang ACT Teachers Party List na gawin sanang voluntary on the part of the public school teachers ang pagmamanage ng eleksyon. Mm-hmm. Bunga nga ito ng mga masakit na karanasan na minsan nga nabuwis pa ng buhay ng mga teachers. Kaya nga nagpanukalang batas kami na sana ay voluntary ito on the part of the teachers, priority naman ng mga teachers. Kasi sa sector naman namin, meron naman talagang gustong mag-serve at maglingkod sa bayan. Kaya lang minsan nga, yung iba napipilitan lang. Kaya doon sa panukalang batas namin, voluntary ito sa mga public school teachers, secondary para sa mga government employees, tsaka mga private school teachers. Tapos yung huli, yung mga private citizen na merong integridad at mapapagkatiwalaan. Mm-hmm. So ito yung panukalang batas namin na nirefile ulit namin na sana naman maaprubahan na.
Mm-hmm. Para po sa kaalaman ng ating mga listeners, no, yung sa Omnibus Election Code na ngayon po ay in place, paano po ba sineselect yung mga teachers natin? Ito po ba ay kung nagsilbi ka na once, pwede ka nang hindi, or kumbaga, iba na naman, ibang may rotation po ba ito or parang paano po 'yun?
Meron nakalagay specifically doon sa batas at sa resolution ng COMELEC kaugnay ng pagpili ng members of the BEI. So unang-una, voter ka.
Dapat registered voter ka.
Tapos yung sa lugar na pagsisilbihan mo, registered voter ka talaga doon sa lugar na 'yon. Mm-hmm. So yun yung
basic
qualification para maging member ka ng BEI.
What happens to a teacher Francisca kung sabihin po niya na ay parang ayoko munang mag-serve this year? Pwede bang tanggapin na gano'n na mga rason? Kasi sabi niyo nga,
merong mga qualification lang edgy sa Omnibus kailangan. Una, siyempre, kung tatanggi ka, kung merong kang kandidato dun sa barangay na yon o dun sa lugar na yon, talagang hindi ka pwede. Pangalawa, kung
lilipat ka ba kung ganyan sa ibang presinto? Wala namang ganung
provision? Hindi, usually kasi isang lugar, buong barangay na yon pwede siguro kung magpapa-designate ka dun sa ibang ano. Kaya lang, hindi rin pwede kasi dapat ay butante ka dun
butante
sa lugar
ka
na yon. Kaya hindi ka pwede. Diba, ako, from Valenzuela, meron akong kumakandidatong kamag-anak halimbawa sa barangay namin, hindi ako pwedeng magpa-transfer sa Caloocan dahil hindi mo na ako botante ron. So, hindi rin. Huwag ka na lang mag-serve kasi meron dong ano. Tapos, pag senior citizen ka or meron kang medical
condition
dun ka exempted. Mm-hmm.
Pero, kung wala ito,
other than those,
mandatory
ka talagang mag-serve.
Nako, ito po ay talagang, aside from teaching pala, no, napakatindi pa ng hinahawakang role ng ating mga teachers. Pero usually po, pagtatasa po nito pong Alliance of Concerned Teachers, usually po, kumusta po yung naging experience ng mga teachers when they serve as Board of Election Inspectors? Let's talk about the good side muna. Ano yung mga positive points po na naririnig po o kumbaga nasa sum up po ng act hinggil po sa pag-serve sa election?
Maganda naman kasi na nasa amin yung kumbaga yung tiwala ng taong bayan na kami ay makakapag kami lang yung sektor na makakapagbigay ng honest and clean election. Tapos, syempre, yung mga taong bayan din naman, dahil sa nakikita nila kung gaano kahirap yung ginagawa namin, biro mo, a day before election, kukuhanin na namin yung parafernalia. Minsan nga, madaling araw pa. Tapos, wala kaming pagkain. Minsan, wala kaming transportation. Yung mga ibang mamamayan...
At yung security concern doon, ha?
Oo, security concern. Yung ibang mga mamamayan naman talaga ay nagbibigay sa amin minsan ng pagkain, ng mga ganon. Kaya tinitignan nila din ang... tinitignan naman nila ang kahalagahan ng mga guro sa eleksyon. Pero sa kabilang banda nito, minsan may mga... ibang mga kandidato na minsan kami pa ang sinisisi.
Nako.
At ang pinaka-worst pa nito, kami pa yung idedemanda.
Nako. May mga kaso po talaga na may mga...
Ito halimbawa, ito sa Cotabato, merong yung natalong vice mayor. Dinimanda yung 100 na teachers namin.
Nako.
Buti na lang, later on, iniurong din.
Nako, yan po yung mga
risk. May mga namatay
risk.
Pa. Oo. So, yun.
Nako, ito po ay magandang siguro malaman, no, at magkaroon ng mga case studies sa ganitong punto kasi nga sa ngayon po itong buong usapin na ito na sa sentro natin bagamat October 28 pa dahil nga lumabas rin yung balita na doon naman po sa compensation ng ating mga teachers eh balita po natin babawasan daw for this 2013 barangay and SK elections. Teacher, paki-confirm po ng balitang
ito. Totoo 'yon, Edgy, na nakalagay sa resolution ng COMELEC. Ito, resolution number 97351. Na yung magiging compensation ng mga members of the BEI ay magiging 2,000 lang.
2,000 na lang.
2,000 na lang. Mas maliit ito ng 1,000 na tinanggap ng mga teachers nung last midterm election. Dati-rati nga, Edgy, 5,000 noong 2010. Kaya nalulungkot kami na babalik na sa manual and yet binawasan pa yung aming compensation. Meron naman daw 500 na transportation allowance pero walang kasiguruhan ito kung ipuprovide ng local government. At meron din daw na 500 additional dun sa mga precinct na pagdadausa ng SK election.
Mm-hmm.
So, nalulungkot kami na sa halip na maghid ang ating COMELEC dun sa ating panawagan noon na dagdagan yung ating election compensation, binaba pa nila.
Ako, pwede po ba yun under the omnibus election? Wala po ba nakasaad doon na hindi pwedeng bawasan kung ano man yung earlier na naibigay? Kasi parang, ako, parang may term dyan po, di ba, na hindi pwedeng bawasan kung ano yung usually natatanggap na. Although hindi naman regular ito kasi every 3 years lang. No?
Hindi rito mag-a-apply yung no diminution of benefits kasi hindi naman talaga regular. Merong leeway, merong karapatan ang COMELEC kung magkano lang yung ibigay nila. Nasa tingin nila ay ganun. Mm-hmm. Pero tingin namin, dapat dagdagan ito.
Mm-hmm. Yan, sa ating pagbabalik po, pag-uusapan natin yung mga options no at kung ano yung mungkahi ng Alliance of Concerned Teachers no na siguro dagdag na benepisyo para sa ating mga BEIs no na magsiserve para po sa October 28 synchronized barangay at SK elections. At syempre, tingnan natin kung ano pa yung mga inaasahan rin ng act no sa darating na manual election ng araw ito. So medyo mas matrabaho at yung security siguro at risk factors ay dapat nating balansehin rin. Ano nga ba ang mga expectations natin sa araw na yan? Oras po natin, nasa 24 minutes na po, makalipas ang ikatatlo ng hapon. Kung kayo po ay may mga tanong dyan ha, mga teachers man o mga estudyante, mga botante o yung mga kandidato na gusto pong magbigay ng kanilang comments ngayong hapon, libre kayong tumawag sa 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. We will be right back after a short break. Mga kapunto, wag po kayo maglilipat ng istasyon dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, kinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan,
Nagbabalik po ang May Puntong Kadyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin yung kapuntong si Edgy Uyanguren. Kasama pa rin po natin ang ating panauhin mula po sa Alliance of Concerned Teachers, ang kanila pong Secretary General na si Teacher Francisca Castro. Magandang hapon po muli, ma'am. At binabati natin yung mga teachers natin na nakikinig, ha. Meron tayong mga listeners sa Barangay Bagong Pag-asa na nakikinig po sa atin. At sina Teacher Amy, magandang hapon po sa inyo dyan. May radyo sila sa classroom. Kaya pwedeng okay. Makinig habang siguro nagki-quiz yung mga estudyante. Teacher Amy, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Okay, ito, balikan po natin ang ating topic ngayong hapon. Pinag-usapan natin ito pong nalalapit na synchronized barangay at SK elections sa darating po na October 28. Nako, tapos na yata yung registration. Kaya ngayon, naghahanda na sa ibang level ang COMELEC, no? At yun nga, last month ay lumabas po rin po yung balita. Teacher Francisca, sinasabi po dito ng COMELEC na kulang raw sila sa pondo. Sinasabi po dito ni mula sa COMELEC, nung kanilang tagapagsalita ni si James Jimenez, ang pondo po na kailangan raw nila para nga dito sa synchronized elections sa October 28 ay nagkakahalaga po ng total na 3.45 billion pesos. Ang laki pala ng nagagastos, no, for an election. And ang ibinigay lamang sa kanila na budget ngayon ay 1.75 billion. Ibig sabihin, more than 2 billion ang kulang. So parang ito yata yung isa sa mga dahilan kung bakit yung mga teachers sa halip na 3,000 o sa halip na 5,000 pesos yung matatanggap na honorarium po ba ang tawag doon, 2,000 na lang. Ito po ba sa tingin nyo itong rason na yan na kulang raw sa total budget na inilaan sa kanila? Mukhang ang mga teachers natin ang
mag-suffer. Mukhang hindi makuha ng aking common sense yun eh. Mm-hmm. Kasi di ba alam naman ng COMELEC kung kailan ng barangay election, kailan ng midterm election. Kaya dapat napopondohan ito at nababudgetan ito ng maayos. Ngayon, kung ganito lang ang pondo, di kami magtataka kung bakit nila binabaan. At isa pang magiging resulta nito, Edgy, siguro matitipid na rin din kami dito sa mga materials at baka kami rin na mag-provide nito, halimbawa, ng mga pentel pen, ng mga tally sheet or whatever. Kung ganito yung mangyayari.
Oo nga, so, nabanggit niyo yung mga tally sheet niya. Kasi nga, manual pala itong October 28 elections na ito. Nako. Pero dati po ba merong pinoprovide na mga iba't ibang materials na hindi naman nagkaroon ng chance na ito pong mga teachers natin yung gumagastos pa mula sa kanilang bulsa para sa mga pentel pen, Manila paper, lahat-lahat?
May mga isolated case na may mga ganun. Diba, nagkulang ng bigay ang COMELEC. Mm-hmm. Pero generally naman, provided. So, ayun naman dati. Ako. Pero kung ganyan na kulang dito sa barangay election na yan, baka magkaroon kami ng problema.
Mm-hmm. At teacher, bago po yung proposal ninyo, kung ano nga ba ang mungkahi ng act, no? Para nga dito sa honorarium na ito na binabawasan nga ng 1,000 mahigit, no? Mm-hmm. Ito pong, at kung ating benchmark yung 5,000, ibig sabihin 3,000 yung natanggal.
Oo.
Hindi po ba? Ang tanong po natin, kasi nga yung time element rin, kasi balita natin, it would take around 1 month bago pa makuha ng mga teachers. And we're talking about the May 13, 2013 elections.
Oo, yung karanasan namin nung May 2013, halos kalahati ng aming mga guro ay hindi talaga nakuha yung honorarium on time.
Mm-hmm.
Maraming mga regions natin na sa mga teachers sa iba't ibang mga regions, nakuha lang dito after a month. Dahil nga dun sa pagbabago ng kanilang sistema ng pagbibigay ng honorarium. Ito yung tinatawag nilang cash card. Dun sa concept ng cash card, maganda naman ito at hindi ito makukorap o at hindi ito Kaya lang nga, sana tiningnan muna nila ang ng COMELEC kung paano ito napatupad sana. At nagkaroon sana ito ng nagkaroon sana ang COMELEC ng pag-iisip na kung patutupad nila ito, makukuha kaya ito on time.
Mm-hmm.
May ganun sana. Kaya lang, sa dami ng mga rekisitos na dinaanan ng mga teachers, late na late talaga namin nakuha yung honorarium.
Nako, kahit 3,000 lang yan, pero minsan nga, ang iba, meron ng pinaglalaanan talaga niya. No?
So, hindi namin alam sa susunod na barangay election, paano na naman nila ano na naman yung sistema nila ng pagbibigay ng honorarium na lumiit na nga, baka delayed pa.
Nako, isa po yan sa dapat nating tingnan. No? Dapat kasi parang hindi naman ito parang, uy, election tayo. ito po itinakda, matagal na po itong na-plot, hindi po ba? So, dapat rin po yung compensation, yung honorarium, hindi po pwedeng, ah, sige, after a month na lang yan ibigay, hindi damat ganun eh. Dapat meron pong systematic
pa,
plan.
May karanasan pa, na nabawasan pa yung 3,000 na ibinigay. Mm-hmm. Dahil nga siguro, dahil nga daw sa bayad doon sa cash card.
Naku, kayo po yung nagbayad sa cash card?
Oo.
Naku may naman. Ito po, teacher, punta na tayo sa Tmongkahi po ng Alliance of Concerned Teachers. Para nga, kasi nga may itong punto ito parang babawasan nga ng around 1,000 pesos. Ano po ba ang plano ng act no para dito at magkano ba sa tingin ninyo kung kayo po ang magtatakda ng honorarium para sa ating mga teachers, magkano po yung sapat na dapat ibigay sa ating mga teachers?
Tingin namin, Edgy, sana hindi siya nabago dun mula nung sa 2010 na election na 5,000, kasi itong midterm election ng 2013 hiniling sana namin na ganung level. So, hanggat maaari sana, dun sana hindi na binawasan nung midterm election. Mm-hmm. Kasi ngayon talagang nalulungkot talaga kami na binawasan. Hindi sapat yun. Kaya nga, kami nga sa Alliance of Concerned Teachers, may panawagan kami. Medyo radical nga lang ito. May panawagan kami sa mga teachers na wag mag-serve. Dahil nga sa maliit na nga ibibigay na kompensasyon, napaka-risky pa ito. Mm-hmm. Kung siguro kukwento ko sa iyo, Edgy, yung nangyari sa Payatas noon.
Anong taon po ito?
Barangay election. At nabanggit mo rin yung bagong pag-asa. Alam mo, ang bagong pag-asa, hotspot din yan.
Naku.
Marami din kami mga teachers dyan na hinarang ng mga kandidato sa barangay noon na hindi nakalabas. Kaya nga, ito nga talagang nananawagan kami na taasan man lang ang aming kompensasyon na ipantay man lang dito sa midterm election kung hindi talaga nila magagawa do sa level ng 2010. So, alam mo, sa Payatas, nag-extend na nga ang mga teachers sa pagbibilang kasi nga manual ito. Edi merong mga contending parties na very very eager na malaman yung mga nangyayari doon sa loob. Hindi naman lahat kayang papasukin do sa school. Kaya ang ginawa ng tao, sinira nila yung gate.
Nako.
Pumunta sila doon sa mga rooms na kung saan nagbibilang ang mga teachers. Maraming mga teachers dito yung may mga principal din na nasaktan. May teacher pang ang nakunan dito eh. Tsaka nawalan ng mga cellphone, ng ano. Sinunog pa yung mga tally sheet, yung mga paraphernalia na binibilang. Mm-hmm. Kaya after that, ang ginawa ng local government doon sa area na yon sa Payatas doon na sa City Hall ang bilangan. Mm-hmm. Kaya napaka-risky talaga itong barangay election na to na kung maaari nga, maraming mga teachers na ayaw talaga na magbantay ng election.
Mm-hmm.
So, kami talagang makikipag-usap talaga kami sa COMELEC na madagdagan yung aming kompensasyon at pati yung proteksyon, siguridad namin ay dapat na isali din dito. Pati yung mga legal, just in case na magkaroon kami ng mga legal cases, matugunan din itong mga bagay-bagay na ito.
Mm-hmm. Naku, susubukan po nating tawagan ang COMELEC, ang atin pong tagapagsalita ni James, na si James Jimenez, para po malaman no, kung mula sa kanila, kung ano nga ba ang kanilang plano, kasi nga meron ng proposal ang Alliance of Concerned Teachers dito. Pero mamaya po yan, no, matapos po nito pong ating ilan pang mga katanungan para kay Teacher Francisca. Sabi niyo po kanina, merong parang ultimatum. Kung hindi ninyo tataasan, pwedeng sabihin na huwag mag-serve.
Oo. Meron kaming ganong panawagan sa aming mga kasapi na kung hindi nila tataasan yung aming honorarium, hindi nila ipoprovide yung enough protection para sa amin, yung legal protection din, ay hindi na lang kami magsiserve.
Meron po bang ano po yung magiging resulta niyan? Or meron po bang matatawag natin na parusa under the Omnibus Election Code para sa mga teachers na halimbawa po hindi magsiserve on the election day?
Meron. Kakasuhan ang mga teachers.
Naku, kakasuhan. Paano po yun, ma'am? Paano haharapin yun ng
Matitake kami ng risk kaugnay nito. Dahil mismo nga ang gobyerno, hindi rin lang kayang gawing gampanan yung kanilang katungkulan na magbigay ng tamang kompensasyon at proteksyon sa mga guro.
Kasi dapat equal eh. No? Kung ito po ay, kasi ang hindi ko lang din maintindihan, kung naibigay yung 5,000 noon, bakit ano yung rason para hindi maibigay sa ngayon? Kasi parang mataas yung naging benchmark mo eh. So definitely, tataas rin yung yung expectation ng ating mga nasa BEI. At pangalawang punto rin siguro doon, no? Mahalagang tingnan rin, tumataas yung presyo ng mga bilihin.
Oo, tama yun. Siguro, tumataas yung, ano, yung halawa, yung cost ng transportation. Hmm.
Kumpara natin doon sa 2010 na benchmark, no, na binabanggit nyo, parang hindi naman nagmura yung bilihin noong panahon yun.
Oo nga, parang paurong, ano.
Oo. Nako, yan po'y alamin natin kung bakit kaya ganito, bakit may mga mungkahing ganito at pasasagot natin yan sa COMELEC in a while. Pero bago tayo mag-break, teacher, meron pang tanong dito. Kasi manual nitong election na ito compared to, I don't want to say quick na election kapag gamit rin ang PICOS. Ano yung nakikita ninyong comparison at meron bang training ulit para sa mga teachers? Kasi parang, I don't know, marami rin sigurong bago na magsiserve.
Oh, every election naman, bago magkaroon ng election, nagkakaroon ng training yung mga BI. So, siguro, i-review na naman ang mga teachers paano ko ika-conduct yung manual votation.
Mukhang kailangan mo i-recall
natin. Sa mga matagal-tagal nang nag-ano, nagsiserve, medyo alam na nila yon. Baka may mga nabagong forms na dapat kaming i-orient o i-brief, kaya kailangan din namin yun.
Bakit, ang tanong ko lang, bakit hindi automated? Kasi parang ito'y nangyari, yung mas malawakan na ano, automated ngayon, ito'y mas, siguro, I don't know if it's correct term to say simpler, kasi nga, barangay at SK ito. Bakit hindi po ganun, would you wish or would you call for an automated elections then?
Kami sa Alliance of Concerned Teachers, pabor kami sa automated election. Except for other aspects nung paggamit ng automated election. Yung pagka-transmit, medyo mabagal yon. Pero sa party namin, sa pagmamanage ng election, medyo ano yon, medyo
convenient
sa amin. Bagamat merong mga ilang mga 18,000 na nag-fail. Diba? Na kung ano-ano nga na ginawa ng mga teachers, sinundot namin ng mga ng walis.
Naku.
Pinagpag namin para lang talagang pumasok yung hindi makapasok ng mga forms nila eh. Sila rin naman may kasalanan nun eh. Kaya, minsan nga kami nasisisi do sa ganung kakulangan ng ano. Pero gusto namin ng automated sana na election. Itong sa barangay, hindi ko nga alam kung bakit ginawang manual ito eh. Kaya talagang mahirap sa party namin ito.
Particularly po, ano yung difficulty kaya sa manual election na ini-expect nyo this time? Compared, hindi sana ito mangyayari kung automated lang yung halalan.
Ito, yung risk na naman ng pagta-transmit ng ano ng result.
Kasi physically,
dadalhin namin na naman yung balota, dadalhin namin sa munisipyo. So, marami kasi kaming mga experiences na halimbawa, hinaharang kami sa gate na sasabihin, iba yung resulta, iba yung ano. Meron din kami experience na isinasakay lang kami sa truck ng basura.
Naku, may ganun talaga?
Oo, meron din kaming naging experience na hindi pwedeng lumabas ang, hindi, kailangan sabay-sabay daw maglabasan yung mga BI. Kaya inaabot ito ng halos madaling araw. Ito nga midterm election, inaabot ito ng kinaumagahan na eh, yung ilang mga teachers natin.
Naku, dapat may overtime pay.
Oo, ito yung risk. Tapos, pangalawa pa, yung hirap talaga, yung magtatali ka, isa-isahin mo, kung marami mga kandidato
noon,
na yan.
Yung mga teachers namin, kahon, dito yung
lahat ng pangalan, babanggitin mo, lahat ng ano talagang, ang dami nito, ilan ito, isang chairman, anim na kagawad yan, tapos may mga kandidato pang SK. Kaya talagang matatagalan kami rito.
Nako, mano-mano po ang halalan sa darating na October 28. Nako, ito po ay pinag-usapan po natin dito sa ating talakayan kasama po si Teacher Francisca Castro, no? Mula po sa Alliance of Concerned Teachers. Ito nga pong mga expectations natin sa darating na October 28. Synchronized na halalan para po sa barangay at SK elections. Mamaya po sa aming pagbabalik, susubukan pa rin nating tawagan ang Commission on Elections para po sa kanilang punto hinggil nga po dito sa pagbawas ng budget, no? Or pagbawas po ng honorarium para po sa ating mga teachers. At syempre, yung mga comments ng ating iba't ibang mga teachers hinggil nga po sa kanila pong pag-serve bilang Board of Election Inspectors para sa October 28. Synchronized elections for barangay at SK. Oras natin 41 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Sa
ko ng experiments, science,
English. I love music.
B.
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ng lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka dyan. Dito lamang sa DZUP 1602. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyanguren. Kasama po natin ang ating panauhin. Isa pong Secretary General ng Alliance of Concerned Teachers, si Teacher Francisca Castro, ang atin pong kapunto ngayong hapon. Pinag-usapan po natin, October 28, Synchronized Barangay and SK Elections. Meron pong resolution dito ang Commission on Elections, no? Ito po, batay po sa Resolution Number 9751, promulgated on August 5, 2013. Sabi po dito, yun pong teachers or election duty honoraria na dati pong 4,000 pesos, gagawin na lamang 3,000, consisting of 2,000 for handling barangay precincts, 500 transportation allowance, and an additional 500 for handling SK precincts. Yun nga, panawagan ng Alliance of Concerned Teachers, kung 2010, na nakuhang magbigay ng 5,000 pesos na honoraria para po sa ating mga Board of Election inspectors at tellers, ngayon bakit parang 3,000 or 2,000? Kasi parang hindi pa sure yung 500 transpo at yung 500 para sa SK precincts. Sa tingin niyo po ba, balikan yung panawagan niyo kanina, yung ultimatum ninyo, hindi niyo pipirmahan ang inyong appointment. Ano po ang suportang nakuha nito sa mga teachers naman na posibleng mag-serve as BET for October 28?
Ito nga, dun sa aming press release no, na pinalaganap namin, sinabi nga natin na kung hindi ibibigay yung level ng no midterm election man lang or 2010, kami ay hindi na lang magsiserve at hindi na kami pipirma dun sa appointment. At bahala na ang COMELEC na maghanap sila ng kapalit ng mga teachers na magbabantay dito. Mm-hmm. Pero kami po ay makikipag-dialogue, magkakaroon din kami ng mass delegation, mobilization sa COMELEC para malaman din siyempre yung side nila, bakit nila yung binawasan at mm-hmm. makakuha din siguro ng alternatibo kaugnay nito. Halimbawa, meron din halimbawa na binibigay kasi na service credits. Mm-hmm. Baka dapat madagdagan yung service credits namin instead of yung ano. Pero pangunahin pa rin talaga madagdagan yung compensation. Mm-hmm. Ito naman ay alternative lang yung service credits. Ito nga, binabaan nga yung service credits namin nung midterm election. Ay, dati 5 days din to. Naging 3 days. Pero hiniling namin sa DepEd na madagdagan.
Para sa barangay at SK elections, ilan pong meron po bang service credit na
natatakda? Oo, 5 days din ang ibinibigay nila noon. Mm-hmm.
So ito ngayon, meron po bang balita kung i-retain yung 5 days o babawasan rin ba tulad
na binawasan, sa naging 3 days nga nung last midterm eh. Nung 2010, 5 days yun eh.
Ano pong paliwanag kung bakit ganun? May mga
wala silang reduction. Sinasabing paliwanag eh. Tingin nila yun lang daw kasi binibilang nila yung hours. or days. Mm-hmm. Kami naman, binibilang namin, halimbawa, pag nagsilbi ka ng 8 hours, so consider na yun as one day.
Oh.
Alam ba, sa midterm election, yung nag-training kami, tapos yung kumuha ng paraphernalia, another day. Tapos yung nag-election day mismo, yun. Tapos yung nagbalik ka pa ng mga paraphernalia.
Mm-hmm. Yung pagbibilang
so,
pa.
Oh, yung pagbibilang. Mm-hmm. So, nagte-take yun ng almost 5 days. Mm-hmm. Kaya hiniling namin na 5 days sana.
Mm-hmm.
So, 3 days lang yung binigay. So, ito yung alternatibo. Madagdagan yung aming service credits.
Mm-hmm. Meron po bang response ang COMELEC dito po sa petition ninyo ngayon, teacher?
Meron kaming nabasa na response nila. Nasabi nila ay pag-iisipan daw nila yung sinabi ng Alliance of Concerned Teachers.
Mm-hmm. Na posibleng nga.
Na posibleng madagdagan nga. Or kung iba, ano pa yung mga alternatibong ibibigay nila.
Ito po, may binabanggit rin na resolution number 9751 ng COMELEC, no? And I quote, in case there are not enough public school teachers, teachers in private schools, employees in civil service, or other citizens of known probity and competence who are registered voters of the city or municipality may be appointed for election duty. So ito na yung sagot.
Ito na yung actually, ito na yung panukalang batas namin na magiging voluntary na lang sa mga teachers yung pagbabantay.
So nakikita niyo po talaga yung possibility na hindi magsasign ng appointment paper itong ating mga teachers?
Oo. Tingin ko may mga kasapian namin na hindi talaga magbabantay sa election.
Mm-hmm.
So kung may ganyang silang resolution, welcome sa amin yung ganyan. Mm-hmm.
Okay, eto, pakinggan po natin ang mga reaksyon ng ating mga texters, yung mga pong nag-text sa atin at nagpo-post online ng kanila pong mga punto hinggil sa ating talakayan. Eto po, pakinggan natin.
Weak point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Weak points.
Punto po ni Prof. Christian Faner ng Central Luzon State University, ang baba, hindi siya fit for the professionalism aspect of public school teachers. Ito po yung sa honoraria na 3,000 no, na proposal ng COMELEC for this barangay and SK election sa darating na October 28. Sabi naman po ni Teacher Erwin Marcelo ng Montessori de Sagrada Familia, Baliwag, Bulacan, hindi katanggap-tanggap yun kasi yung sakripisyo at yun buhay ng mga teachers ang nakasalalay doon. Ayan, yun po yung ilan sa mga punto ng ating mga netizens at yung mga nakikinig sa atin. Ito naman po sa ilang mga online sites, no? Meron pong managbabanggit dito, ang daling magbigay ng hundreds of millions para doon sa mga ghost NGOs, pero daw 5,000 para sa mga teachers, parang ang bigat-bigat para sa kanila na mag-shell out ng ganito. Bakit hindi daw kunin sa pork barrel? Nakausapin na naman ito ng Priority Development Assistance Fund. Oo nga, no, ang laki. Halimbawa, sa kongresista, halimbawa, 70 million. Bakit hindi pwede bang, or pwede bang maglaan talaga ng pondo? Hindi na galing sa kanilang pork, kasi may panawagan nga ngayon na abolisyon ng pork barrel, hindi po ba? Bakit hindi yung mga pondong ito? Kasi parang hindi pa question ito ng availability of funds, Kasi meron, Ang punto pa dito, kung paano i-channel or re-channel itong mga pondong ito para talaga sa mga specific, no, at napaka-importanting events, no, tulad po ng halalan.
We have 25 billion yung pork barrel ng mga kongresista at mga senador. Kung may kulang na 2 billion ba? 2 billion kanina, 2 billion. No? Kung kulang na 2 billion yung budget ng pwede rin. At alam niyo po ba, mayroon pang isang pagkukuhanan, yung malaking pork barrel din ng presidente.
Nako, magkano nga
302
billion?
Parang 302 billion. Nako. Na iba't ibang katawagan, ha? Hindi tinatawag na pork barrel, iba't ibang katawagan. Nga, pero nasa discretion ng pangulo kung paano ito gagastusin. Meron ding pork barrel ang vice president.
Oy, parang same level yata ng
meron din.
Sa senador na 200 million yung natatanggap. Yun yung reported, ha?
Yung paggamit. Ganun din.
Ano kaya ang mangyayari dito? Bakit hindi nga pwedeng kunin doon ang mga pondong ito? Kasi madali lang, 5,000 lang naman yung hinihingi ng ating mga teachers. At syempre, dagdagan syempre yung mga materials. Kasi nga, ito po ay manual election sa darating October 28. Hindi po yung PICOS machines ang gagamitin, no, para po sa araw na yan. Teacher, yung naman pong sa mga probinsya, halimbawa po yung mga hotspots na nabanggit nyo kanina, meron po bang special cases or meron po bang special treatment, no, para po sa mga teachers naman nagsiserve doon sa mga areas na medyo delikado. Meron po bang additional points
protection
dito? Batay po sa COMELEC?
Oo. Doon sa mga hotspot naman na sinasabi, ganun din naman ang kompensasyon ng mga teachers. Pareho lang. Pero mukhang dadagdagan nila ng security sa mga ano. Lalong-lalo na talagang sa mga ano, sa mga Mindanao area. Ayan. Meron naman silang gagawin. So, hinihiling sana namin na eto, yung aming halimbawa, yung mga legal protection, security protection, ay makonsidera ng COMELEC at ng Department of Education para sa aming kaligtasan din.
Pero concern lang ako dun sa security. Paano po dinidefine yung security concerns ng ating mga teachers? Kasi nga, binabanggit nyo 500 meters?
Merong mga nakatalagang mga police sa bawat school o precinct area. Kaya lang, parang 300 to 500 meters away sila dun sa aming lugar. Kaya lang nga, kung meron talagang urgent na case, no? Paano ito magagawa kung ganun sila kalalayo? Pero syempre, walang makakapag-protekta sa amin, kundi sarili lang din namin. So, yun na lang.
Nako. Ito naman po, sa usapin ng binanggit natin kanina, last election, nagkaroon ng parang memorandum of agreement signing, no, sa ating public attorney's office, no, to assist and facilitate, no, halimbawa magkaroon nga ng mga legal question.
Nung
ito
last,
po ba in place pa rin for this 28th
ito naman
tuwing
election. Actually ang Alliance of Concerned Teachers ang nag-aano dito, eh, nagmumungkahi dun sa ating DepEd tsaka yung COMELEC, at naging ano naman to, naging practice naman ito na halimbawa, nung last midterm election, may memorandum of agreement among Integrated Bar of the Philippines, yung Public Attorney's Office, ang DepEd, tsaka yung COMELEC, na maglalaan ng mga legal assistance para sa mga teachers namin.
So, meron pong ganun na partnerships?
Meron ganun.
Pero sa tingin nyo po ba na minimize yung mga cases or legal questions sa mga teachers dahil dito?
Oo, ito naman. Na-minimize naman yung mga legal cases as compared doon sa manual elections talaga in the past.
Ayan, at least meron pong ganyan na mga dagdag na punto dito. But anyway, teacher, nasa huling bahagi na tayo ng ating talakayan. Ano? Come October 28, no, ito pong ating halalan. Ano po yung mga major points na nakikita po ninyo, no, para po sa mga teachers natin? Ano talaga yung major na pinaghahandaan po ng ating teachers? At syempre, siguro mensahe na rin sa publiko at sa iba't ibang ahensya na, halimbawa sa COMELEC, no? Although tinatawagan pa rin po natin ang COMELEC, pero mukhang si Director James Jimenez yata ay wala pa sa kanyang opisina sa ngayon. But we will still try to get in touch with COMELEC para po malaman ang official statement nila. Hinggil nga sa nasabing paksa. Go ahead, teacher.
Sa ating pong mga mamamayan sa taong bayan, ini-ensure po namin kayo, kaming mga kaguruan, na sa aming abot na makakaya ay i-ensure namin yung honest and clean election sa ito sa barangay and SK election sa October 28. Nananawagan din po kami sa mga mamamayan na sana po gamitin natin ang ating karapatang ito para iluklok yung tamang manunungkulan sa ating mga barangay level at saka sa SK. At nananawagan kami sa COMELEC na sana dagdagan o ang aming kompensasyon at dagdagan din yung aming proteksyon, seguridad sa susunod na eleksyon. At kami po ay makikipag-dialogue sa inyo, makikipag-usap din kaugnay ng iba't ibang mga problema ang kakaharapin ng mga kaguruan sa susunod na eleksyon.
Antabayan po natin itong isyung ito, ha, at malalaman natin, imbitahan muna namin kayo ulit sa act, no, para po malaman ng update kung ano nga ba ang response ng COMELEC at para malaman rin ng ating mga future BEIs, no, kung ano yung magiging resulta nito pong inyong petisyon dyan po sa Commission on Elections. Muli, maraming salamat po sa ating guest ngayong hapon, si Teacher Francisca Castro, ang Secretary General po ng Alliance of Concerned Teachers. Mabuhay po ang ating mga guro. Okay, nako, bago tayo magtapos at bago tayo makinig sa isa pang programa natin dito sa DZUP, ang Health Matters, may isang announcement muna tayo. Ito, inayahan ang lahat na sa selebrasyon ng ika-59th anniversary ng UP Chem. Makilahok po sa biggest chemical engineering student gathering, ang Students National Chemical Engineering Conference 2013 o SNEC 2013. Ito ay binubuo ng apat na sub-projects, the National Chemical Engineering Symposium, the SNEC Research Grant, the Students Chemical Engineering Networking Event, at ang pinakamalaking Chemical Engineering Quiz Show, the 37th Inter-University Chemical Engineering Quiz Show. Punta na dito sa UP Diliman sa August 4 or August 24 to 26. Don't miss this gigantic opportunity, sali na sa SNEC 2013. Ito po'y handog sa atin ng UP Chemical Engineering Society Incorporated sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasalika. Alright, nako, isang makabuluhang talakayan po ang ating narinig ngayong hapon. Susunod na po ang atin namang napaka-importante sa ating kalusugan ng Health Matters kasama si Classmate June and Classmate Bianca. Huwag kayong maglilipat ha, dito lamang sa DZUP 1602 Kasalika.
Kasali ka sa puntuhan, dinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.